sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardha amma jalqaban. Galchumis nagaa nageenya isin badhaadha isaanii raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo Washington DC irra dabruu jirtu akkasuu jirtan galateeffachaa nagaa san fuuna akka mooltan har'a guyyaan bitootes 20/2014 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati mataan oduu har'aa pirezidaant Baraak Obaamaan raasharaarra ugguratti dabalaa kaa'an.
Ayyalam hariyyummaa Afrikaa kibbaatii fi Ruwaandaa hadhaa deemuu jirti. Bulchooti Suudaan kibbaa 4 paartii mormituu keessa hidhaa turan kaanii arda murtii isaaniitiif kaan ammoo beellama isaaniitiif mana murtiitti deebi'an. Maalittu dhukkuba garaachaa yookaan dhib garaachaa fida? Tun qophii fayyaa keessatti deebiin waan harrisanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabne waan hafe dabarratu jube.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan Raashaan Kiriimiyaa kutaa biyya ofii godhachuu isheen uggura haaraa akka biroo akka irra kaa'amu labsanii jiran. Waayit Haawus irraa haasaa dhageessisaniin pirezidaantichi akka jedhanitti odolatti galaana gurraachaa sana Raashaan qabachuun ishee namoota itti dabalaarra uggura kan ka'an ta'uu beeksisan. Yuunaayitid Isteetsi duraan namoota 21 kanneen tarkaanfii Raashaan fudhatte keessatti hirmaatan irra uggura hojii dinagdeef kan imala keessee turte. Pirezidaant Obaamaan itti dabaluudhaan uggura kana duraan daran kababal'isan ta'uu isaaniif hanga waaltaalee dinagdee Raashaatti kadeemu ta'uu beeksisaniiru. Haalli Kiriimiyaa daran akka isaan yaaddesse ibsanii tarkaanfii Raashaaf deebii kennuuf michoota isaanii kan Awurooppaa waliin kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. Erga cabaan sibiila saatalaayitii Awustiraaliyaan argamee booda xayyaarri to'annaa geggeessu tarii caccabaa achi buuteen dhabamee xayyaara Maleeshiyaa ta'uu mala jechuudhaan garba hindii gama kibbaarraa har'a barbaacha itti fufee jira. Kanneen barbaacha kanarratti bobba'an sirriitti arguun isaan danqus garuu galaanicha iskweer kiiloomeetirii 23 hanga magaalaa Awustiraaliyaa gama dhihaa Perth jedhamu kiiloomeetira 2,500 barbaadu itti fufanii jiru. Oduuwwan dhugaa hin ta'in guyyoota 13 tarii booyingiin 777 kan nama 239 baatee dhabame ilaalchise himamaa erga turee booda ajajaan humna galaanaa Awustiraaliyaa Joon Maggeerii caccabaan sibiila saatalaayitiidhaan argame sun tarii ka xayyaaritti ta'uu mala jedhaniiru. Hookkarri Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa sadarkaa sodaachisaarra ga'uudhaan hamma foon namaa nyaachuutti ga'aa jira jechuun aangawaan mirga namaa olaantuun ka tokkummaa mootummootaa beeksisan. Komishinariittiin mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Navy Play daawwannaa isaanii guyyoota 3 wayita xumuranitti har'a Bangui keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Pileen akka jedhanitti Rippaabilikiin Afrikaa Waaltaa biyya uummanni keessatti ajjeefamu qofaa otoo hin taane bakka dararaan irra ga'u qaamni isaanii ciccituuf keessatti gubamu ta'ee jira jedhan. Qorattoonni tokkummaa mootummootaa yoo xiqqaate namoonni 4 ajjeefamanii kanneen isaan ajjeesan foon isaanii nyaachuun adda baafataniiru jedhan aangawaatuun kun. Biyyattiin jeeqamatti kan seete waggaa darbe yeroo riphxee loltoonni garee saleekaarraa jireessi musliima ta'an pirezidaantii biyyattii aangoorraa darbuudhaan ajjechaaf saamichatti bobba'anitti haleellaa akkasiif deebii kennuuf jecha kiristaanonnii fi gareen farra balaakaa jedhaman ka'uudhaan muslimoota 10,000 lakkaa'an qe'ee ofiirraa akka gudanan dirqisiisan. Mootummaa foon qolchuuf yaalan jedhamuudhaan kanneen himataman yakka ilaalchi namoota poolitikaa Sudaan kibbaa 4 har'atti fufee jira. Yakka ilaalchi sun torban darbe addaan citee ka ture wayita abbootiin alangaa namoonni poolitikaa kanneen guraan dhala keessa gadhiifamanii aangawoota keeniyaatti kennaman Sudaan kibbaatti akka deebi'an gaafatanii booda. Gabaasaa Filiip Aleew soraa dhiyeessa.
Itti gaafatamtoota paartii sochii bilisummaa uummata Sudaan kibbaa SPLM har'a mana murtii fidanii dubbii isaanii ilaaluu jiran abbaan alangaa addaa Jeems Maayan jarkana himachuun duratti akka jarii armaan duratti isaan jalaa hafeetiin wayiif bayiin dhiyaatilleen akka mana murtii kan dhuuf gaafate. Abbaan seeraa Jeems Alaalaa ammoo dubbii tana nam hin dhufinii eeguuf jedhanii ka dhufe tursuun seer malee jedheetiin gaafate. Abukaatoon jara hidhaa jiru Maayinool Aaloor ammoo dubbii tana beellamaan dabarsuun dhib qabdii jedhu.
It went our way. In the sense that the prosecution wanted to
akkana jedha dubbiin tunin akkuma barbaanne nu taate abbootiin alangaa addaa akka namni torbaan hin dhufin kunin beellam kan irrattu dabarsan gaafatanii turan taatullee kunin wanta hin qabne mani murtii kunin dubbii akka kennaan nuuf fuudhee jedha. Omtaateef iyyuu abbootiin alangaa addaa ammoo arda warratti gaafatamtoota paartii sochii bilisummaa uummata Sudaan kibbaa mana murtii fidan irratti naqaashii hammateetiin namu waan argi dubbachaa ture. Namni naqaashii hamaan keessaa tokko waardiyaa pirezidaantii Sudaaniiti. Akka naqaashii kanaatti namni biyya walaasise itti gaafatamtoota SPLM afran kana nama paaganamuu fa'a. miloti isaanille namak oya dengfa ezekelefi heddun isaani mudde dabartikes namedu wallulchi sufit gafatam gargara qabane jechun dubbad akna gashi kanatti warani jal qabe jennan waranillen hajaja jara fudachu didetin ufifiyu qawwe gurrate walit bafat kusa warana kesa itigafatam tot warana turbata mijafi warani namsun kes jirkes matuyu dibbe turbaf soddom taw jarillen wan gargara barbadaf ajaji isetiya dubben bulchot sudan kibarat wal absirte waranalle lamat covidutunin namagammat namakum heddu ficisifte addunyaallen araraafi waan gargaraatin itijerte
Sudan nanu Darfur keessatti hokkarri haaraa ka'e ummanni 1100 ta'an mana jireenyaan alakataan akkataan dirqisiise Amnesty International akka jedhetti haalli lola Darfur keessa waggoota darban keessa bifa kageeddare si'a ta'u inni miilanaa irra jireessi walitti bu'iinsa gurmuulee hawaasaa gidduutti ta'uun beekameera gabaasaa Mohammed Yusuf namoodheessa
Kana caala obsuun dandeenyu mata duree jedhuun gabaasaan haaraan Amnesty International baase gurmuu milishaa mootummaa Sudaaniin deeggaramuu fi gurmuu finciltootaarraa hidhattoonni dhiittaa mirga dhala namaaf ajjeechaa uummata siivilii irratti geggeessan bal'inaan ibsa. Akkasumas walakkeessa Darfur keessatti gosoonni lama Salaamaatiif Masiriyaan wal waraansatti fufuu isaaniitiin haleellaa uummata nagaa irratti geggeessamullee qabatee jira gabaasaan kun. Amnesty International itti taantu direktarri dhimma Afrikaa bahaa Michel Kagari jarmeyaan isaanii dhiittaa mirga dhala namaa sadarkaa yakka waraanaatti ilaalamu galmeessuu isaa dubbatu.
We've had specific killings targeting their villages with a view to
ajjecha gandeen isaaniitti xiyyeeffachuudhaan jireenya isaanii barbadeessuuf gandeen isaaniif maasii isaanii gubatan loon namoota hatamaniif jal'isii bishaanii jalaa diigaman arginee jirra eeyyeen. Hokkara qunnamtii saalaaf hokkara sababaa dubartummaatiif irratti geggeeffamus galmeessinee jirra.
Waggoota 11 dura fincila Darfur keessatti ka'irraa kan ka'e mootummaan Sudaan gurmuulee finciltoota Darfur irratti duula jalqabe. Hokkarri sun uummata 1,300 ol fixe kanneen gara 3,000,000 ta'an qeesaanirraa buqqise. Sababaa kanaan manni murtii sadarkaa addunyaa ICC'n pirezidaantii Sudaan Omar Hassan al-Bashirin yakka waraanaa yakka farnamoomaaf dugugiinsa sanyiitiin himate akka qabaman ajajatti baase. Mootummaan Qaataariif gurmuun mootummoota biyyoota Afrikaa bahaa IGAD milishoota garee mormitootaaf murnaawwan finciltoota adda addaa gidduutti araara buusuuf carraaqqiin godhan danqame wal waraansicha malleetti fufee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanniin darban keessa humnootiin ishee kanneen maalii keessatti lola jihaad labsan 40 ajjeesu isaanii Faransaay beeksisteetti. Ministeerri ittisaa Faransaay Jean Yves akka jedhanitti ajajaawwan waraana riphxee loltootaa kana hangi tokko kanneen ajjeefaman keessa jiru. Ibsa kana kan kennan gaaffiif deebii televiziyoona Faransaay BFM jedhamu waliin har'a geggeessaniin ture. Jimaata darbe aangawoonni maalii humnootiin Faransaay hoogganaa garee finxaaleeyyii kana Omar Olud Amahaha ajjeesu isaanii beeksisanii turan. Innis garee Islaamik Maghreb jedhutti hidhata qabaa jedhaniiru. Amahahaan kan ajjeefame haleellaa qilleensarraan naannoo gaarreen irratti geggeeffameen ta'u aangawoonni maalii ibsaniiru. Liibiyaan duula shoroor keessummaa irratti geggeessituuf hawaasii addunyaa deeggarsa akka godhuuf gaafatte. Ibsa kaleessa galgala ba'een mootummaan ce'umsaa biyyattii akka jedhetti keessumaa magaalaalee Liibiyaa keessa shoroor keessummaan hundee isaa dhabamsiisuuf deeggarsa tokkummaa mootummootaa barbaaddi. Gareeleen shoroor keessotaa Bengaazii sirteef bakka biroo keessa sosso'aa jiruu jedhee jira mootummaan biyyattii wixata darbe haleellaan boombiin konkolaataa irratti raawwate yoo xiqqaate namoota 7 galaafate. Mootummaanis erga bara 2011 mootummaan Mo'ammar Gaaddaafii fonqolchee qabe rakkoo keessa jira. Gareeleen milishaa adda addaa hoogganaa yeroo dheeraa deeggaran Liibiyaa gama bahaa bakka buufata galaana ijoo to'atan dabalatee naannolee hedduu keessa sosso'aa jiru. Hoogganoonni yeroo ce'umsaa humnootiin Liibiyaa kana adda baafatanii torbanneen dhuftu keessa naannolee qabatamanii jiran akka bilisoomsan gaafateera. Loltoonni Taalibaan Afgaanistaan gama bahaa ka jiru buufata poolisii haleeluudhaan poolisoota 10 dabalatee namoota 11 galaafatan. Haleellaan sun kan raawwate har'a Jalalabaad cina ka jiru mana jireenyaa bulchaa naannoo sanaatti yoo ta'u Afgaanistaan filannoo pirezidaantummaa geggeeffachuuf torbanneen lama wayita hafetti ture. Aangawoonni akka jedhanitti haleellaan sun kan jalqabame haleellaa boombii of wareegdotaa buufata poolisii fuulleetti geggeeffameen si'a ta'u wayita humnootiin nagaa eegumsaa Taalibaan waliin walitti dhukaasanitti sa'aatilee hedduuf itti fufe. Itti aanaa ministeerri dhimma biyya keessaa Mohaammed Ayyub Solaangii akka jedhanitti lolli sun erga namoonni hidhatan 7 du'anii booda xumurame oduu namaaf qabnu kanuma.
kam caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo metir baandii 25 fi 31 irra caqasuu jirtanii televizyiinii irraa immoo Naayil Saatiin nu caqasuu jirtan. Eegitti gaafatamaa paartii mormituu Ruwaandaa Afrikaa kibbaa Johaannesburg keessatti jeesanii jisanii keessatti hariyyummaan biyya Ruwaandaatii fi Afrikaa kibbaa hammaacha deemuu jirti. Eegi sunii asitti biyyitti tuniin ambaasaaddar qaban biyya wal baafachuu jalqabaniitiin waan gargaraatiin walitti hadhaayaa'uu jiran oduu tana Piiter Kooksitti nu erge namo.
Baatileen xiqqoon dabran Afrikaa kibbaaf Ruwaandaaf yeroo hariiroo dipiloomaasii gaariin turre. Lammiiwwan Ruwaandaa maqaa guddaa qaban utuu Afrikaa kibbaa keessatti daata poolitikaa gaafatanii jiranii haleelaman. Hoogganaan dhaabbata basaasaa Ruwaandaa duraanii Paatrik Kaareegaa guyyaa waggaa haaraa dabre kana magaalaa Johaanisbergitti kutaa hoteela isaanii keessatti hudhamanii ajjeesamanii reeffi isaanii argame. Jalqaba baatii bitootessaa kanas achuma Afrikaa kibbaa keessatti namoonni hidhatan mana ajajaa waraanaa Ruwaandaa duraanii Kafaawustiin Nyamwaasaa cabsaniitti seenan. Gochaan sun yaalii ajjechaa akka ta'e dubbate mootummaan Afrikaa kibbaa. Kaareegaaf Nyamwaasaan waan wal isaan fakkaachisu hedduu qaban. Lameenuu pireezidaantii Ruwaandaa Pool Kagaamee wajjin wal dhibdee qabu. Lameenuu Afrikaa kibbaa keessatti daata siyaasaa gaafatan. Lameenuu hoogganoota waraanaa duraanii biyya alaa keessatti paartii mormituu Ruwaandaa jalqaban. Afrikaa kibbaa dipiloomaatonni afur haleellaa mana Nyamwaasaa irratti geggeessame keessaa harka qabu jechuudhaan biyya ishee keessaa baaste. Haleellaa sana keessaa akka harka hin qabne kan dubbattu Ruwaandaan immoo haaloo ba'uudhaaf dipiloomaatota Afrikaa kibbaa jaha biyya ishee keessaa ariite. Kan magaalaa Johaanisberg jiru Yuunivarsiitii West Waterstaanditti kutaa barnoota bulchiisaarraa Koofi Kuwaakuu haalli Afrikaa kibbaa keessatti uumame biyyattiin nageenya namoota daata siyaasaa gaafatanii eeguu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhu.
In fact, South Africa is quite kind and very meek to a large degree.
Dhugumaanuu Afrikaan kibbaa haga guddaan wamtolchan taati garum jallisanii jallatti waan biyyisiitti dhufe ka dhufaniitiin biyyitan seenanii uummata nagaa dhowwanii abbaa fedhan fixanfaattiin callifti. Biyyitanatti nagaan jiraachuun akka du'a nam yaaddessa. Tana caalaa immoo Afrikaan kibbaa naga dhabuutti caala. Tanaafuyyoo abbaan fedha Afrikaa kibbaa dhaqeetiin waan mataanis yaade namtolcheetiin deebi'e tunin waan akka malee hamtuuti.
Aangawoonni Ruwaandaa immoo yeroo dheeraadhaaf aangawoonni Kagaamee mormaniif biyyoota alaa akka Afrikaa kibbaafaa keessa jiraatan lammiiwwan Ruwaandaa irratti haleellaa boombii geggeessuudhaaf karoorfatan yookaan immoo haleellaa geggeessan jechuudhaan balaaleffataa turan. Ministiriin dhimma alaa Ruwaandaa Luwis Mushikiwaaboo baatii kana keessa dirree Tiwiitarii isaanii irratti ibsa deddeebisanii baasaniin Afrikaa kibbaa shororkeessotaaf daata kennite lammiiwwan Ruwaandaa seera kabajan immoo biyya isheetti ariite jechuun balaaleffatan. Ruwaandaan mormitoota biyya keessaaf ala jiraatanitti qiyyaafattee jirti kan jedhamu ni haalti. Gama biraatiin garuu pireezidaant Kagaameen jaallawwan isaanii duriitti kan akeekkachiisa argaa jiran fakkaatu. Eega Kaareegaan ajjeesamanii torbanneen aga tokko booda Ruwaandaa gantee eessayyuu ga'uu hin dandeessu biyya kee ganuun gatii si baasisu qaba jechuudhaan dubbatan. Yeroo wal muddiinsi ifatti ba'aa jiru kanatti Afrikaa kibbaaf Ruwaandaa gidduutti tarkaanfiin ittaanu maal ta'uuf deema? Yuunivarsiitii Johaanisbergitti qorataa dipiloomaasii Afrikaa fi imaammata alaa kataan Westin Shiloho wal muddinsi biyyoota lameen gidduu dabalaa deemeyyuu biyyi tokko dipiloomaatii biyya kaanii akka dariine deebi'anii mari'achuudhaaf ammallee waan carraa qaban fakkaataa jedhu. Biyyoota Afrikaa kibbaa naannoo haroo guguddaa keessatti Ruwaandaan baay'ee barbaachistuu ta'uu ishee fi Afrikaa kibbaa immoo eega dhuguginsa sanyii Ruwaandaatii booda biyyattii deebisanii ijaaruudhaaf gatii salphaadhaan lammiiwwan Ruwaandaa barsiisuu irratti biyya waa guddaa gargaarte ta'uu dubbatu Shilahoon.
Akkuma jiranitti waan caccabanii gargar harcaannatti hin fakkaatu akka yaada kiyyaatti jarri kun ammallee walitti deebi'ee rakkoo fi fixate nagumaan mari'ate karaa dippiloomaatiitiin fixateetiin garuu durii jiru kaanitti deebi'uu danda'a jedhee yaada.
Gama kaaniin ministeerri hariiroo alaa kan Afrikaa kibbaa nama dhuunfaas ta'e gurmuu seera mirga dhala namaa biyya isaanii cabse irratti akka tarkaanfii fudhatu akeekkachiisee jira.
Kamantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa sanii dabarsuutti jirru akka lakkoofsa Washington DC guyyaa sa'aatii 1:45 jirti. Saniin biyyirtan illee garsaan 2:45 jirtan. Sirbaaf faaruun waan nami qalbii ofiitiin jajjabeessu keessa tokko. Abbu wanni cuftiyyuu waan malteef qabdi. Wanni cuftiyyuu waan isaa malti qabdi jechuun nama dhiisi horiin moonaatuyyuu sirbaaf faaruu jaalata. faaruun ijoollee raffifachiisuu, taphachiisuu, waan gargaraatiif ijoollee faarsan. Faaruun horii aanan dhoowwatu mirgisiifachuuf faarsan. Sirba gaalaa, ka gaangee, ka horii, ka re'ee, wanni cuftii seer qabu. Faaya Oromoon qabdu keessaa tokko sirba. Sirba kan keessaa shaggooyyee fa'a. Shaggooyyeen sirba dhiiraa fi dubartiin gurmuun wal qabataniitiin walitti sirban. Oromoos shaggooyyee sirbuun bebeekan hedduu keessaa kan akka Hadijaa Hajiifaa, Tujaar Soofiyaanfaa, Saadiyaa Saamiifaa, Kumaala Addunyaafaa, Abtaa Mulammuufaa, Ababa Kafaniifaa, Yaaneed Dinquufaa, nama hedduu sirba mee shaggooyyee tanaan qophiittaantu dabarra. Na wajin siripi ya sebe yubegatesa Wanane na tabachi sime situ Na gamachi sawe situ na tabachi sa Onde undabare daya beku atasaba Sagantaa Afaan Oromooti qophii borii keessatti ka dubbifneef dhageenye dabaleta gargaraa qabna nu barreessa nu bilbilaa jenna waan hafe dabarra. Qophii fayyaa. Dhibifa garaacha maalti namatti fida? Gaaffii tana barataa Alii Saadiitti Yuunivarsiitii Haramaayaatti nu gaafate Dr. Dhufeeraa Makonninitti Finfinnee deebii nuu kenna jaalannee gaafate gara isaan dabarsa.
Garaacha jechuun kan midhaan namaa daakee bulleessee dabarsudha. Akkuma qaama sakaaniyyuu garaachi sinuma dhukkubsatti. Yeroo baay'ee garuu dhukkubni garaacha nama baay'ee irratti uumamu isa gaastiraayitis jedhamee afaan Ingiliziitiin beekamu. Yookiin immoo peptic ulcer disease jedhanii yoo inni madaa'e jechuudha. Walumatti qabaatti yommuu inni madaa'u yookiin immoo in ori'a in diimata kanarraa kan ka'e dhibee garaachaa mallattoo adda addaa agarsiisuu danda'a jechuudha.
Asirratti Dr. Dhufeeraa maaltu diimessa maaltu dhukkubsa garaacha sana?
Waan baay'eetu dhukkubsuu danda'a keessattuu quncisee madeessuu kan danda'ani waan baay'ee jira. Saayinsiin garuu kan sirriitti irra geesse waan lamaan tokkodha. Isaan keessaa tokko baakteeraa lubbuu qabdudha. Baakteeraan kun H. pylori jedhamti. Dhibee garaachaa kana fiddi. Lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatiif fudhatan keessattuu dhibee isa qaama nama nyaatu kana jilba nama nyaatu dugda nama dhukkubsu jedhamanii kiliiniin kennaman jiru. Naanistirooyidaal antaayinflaamaatorii jiran afaan Ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha. Ishiinis nyaanni akka inni ori'u godhaa yeroodhaaf si dhukkubsa garuu quncisee madaa garaachaa badaa namatti hin fidu. Haa ta'u malee nyaanni tokko tokko garuu garaachi kun akka inni dafee ori'ee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa lama sadii keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf akka nyaata biyya kanaa keessatti isuma mi'aa qabu jechuun ispaayizii fuud kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu. Dhugaatiinis yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo waan akkasii kanarratti fida jedhamee saayinsiin xinnoo dubbata garuu madaan fidan. Kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaafi dawaa sun. Fakkeenyaaf namni tokko tokko immoo sigaaraa warri xuutan fa'a waan akkasitti saaxila bo'u. Hin qunca'asii yeroo baay'ee sababa adda addaatiinis madaa irra taanaan sigaaraa xuuxa taanaan dafeen fayyu. Madaansaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessaa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taatee dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu? Garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin sun akka dhaqeetiin quncisu saaxilatti baasu isaan kun jechuudha. Asiidiin kun haayidirookiloorayid HCl jedhamti. Isheen akka dhaqee garaacha qunciftu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaafiyyuu asiidiin sun sakireeshiniisaa akka dabalu ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan. Garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa'a jechuudha.
Biyya keenyaa dura akka dhageenyutti aannanni gaariidhaa jedhu gara biyya alaa kanaatii immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannan amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidhaa dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Saayinsiin garuu hin deeggartu. Maaf hin deeggartu? Isaan amma gaariidhamuudhaan aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa'aa bu'a miti. Isuma qabbanaa'u sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fiduun beekan. Noormaalii aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee badaa hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee namatti fooyyessa hin jedhu. Namni garuu nutti fooyyessa jedhu akkuma sitti mejaa qabbanaa gadi bu'uuf. Waan itti fooyyessetti fakkaateetu malee dhugaansa garuu akkasumas.
Namoonni tokko tokko immoo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu inni kun dhuguma gargaara.
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waansa. Yommuu itti maxxanaa darbu sun iddoo madaa'e sunittis dhaqee hin maxxanaa xinnoo yeroodhaaf hin qabbaneessaa asiidiin sunis illee dhaqee iddoo madaa'e sunitti ammas. Itti dabaluurra dhaqee bassoo sunirrallee ooluu danda'a. Kanaafiyyuu yeroodhaaf bassoon sun lafa madaa sunirra yommuu dhaqee itti maxxanu waan itti fooyyessuuf fakkaata. Yeroodhaaf waan akkasii kennuu yaa danda'uuf dhugaa ta'uu qabanillee.
Dhukkubsattoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin ammeessu.
Dhibee garaachaa jechuun amma garaachi ni jira. Itti aanee mul'arrimmaantu jirti. Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa midhaan daaku ta'a yookiin immoo marrimmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinam jedhamti. Madaan sun yookiin doodinamiirra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachumarra ta'uu mala. Yoo marrimmaan ittiin madoofteetti ta'e. Yommuu beeloftu sitti cimaa yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a yeroo baay'ee halkan fa'aa hirribarraa nama kaasaa inni lapheesii gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensa yommuu beeloftu sii wayya jechuudha. Kanaafiyyuu adda dhagaa.
Kanaafi dooktar dhufeera. Mallattoon fooyyee isaa fi namatti hammaachuun akkuma iddoo itti dhukkubisuun mul'atee adda adda jechuu keessan.
Mallattoodhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee mar'immaan ishii calqabaatu madooftee moo garaacha isa midhaan daakuutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'ama. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Tole, inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alseer jedhama.
Inni kan mar'immaanni hoo?
Doodinaan alseer jedhama. Walitti qabamanii peptik alseer diizis jedhanii.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachansaatiifuu tokkuma garuu maallaa dhumarratti yoo gaastirik alseer yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maaliif dafeetiin fayyuu? Kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka takka wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu qorichitti qarqaaramnu tokkuma.
Yeroo baay'ee dooktar dhufeeraa ijoolleen yuunivarsiitiiwwan kolleejota adda addaa keessa jiraatan nyaata nu dhiyaaturraati dhukkubi garaachaa nu qabee jedhu. Kun hammam ija saayinsiitiin sirriidha?
Nyaanni adda addaa madaatti saaxila simbaasin malee akka garaachi keenyi sirriitti dafee ori'ee yeroodhaaf itti toluu baatee wanni jedhu kuni saayinsiin illee deeggara. Nyaata kami kan jedhu immoo waan akka mimmi'aa yookiin immoo akkaataa inni itti hojjetame illee sirrii kan hin taane taanaan dhugummaas qaba of keessa.
Waan akka dhadhaa cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin mar'imaan dhukkubsatu irratti dhiibbaan ni qabu maal?
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baarak Obaamaan Raashaan Kiriimiyaa kutaa biyya ofii godhachuu isheen uggura haaraa akka biroon akka kaa'amu labsanii jiran. Waayit haawus irraa haasaa dhageessisaniin pirezidaantichi akka jedhanitti odolatti galaana gurraachaa sana Raashaan qabachuu isheen namootatti dabalaarra uggura kan ka'an ta'uu beeksisan. Yuunaayitid Isteets duraan namoota 21 kanneen tarkaanfii Raashaan fudhatte keessatti hirmaatanirra uggura hojii dinagdeef imala keessee turte. Pirezidaant Obaamaatti dabaluudhaan uggura kana kan daran babal'isan ta'uu isaaniif hanga waltaalee dinagdee Raashaatti kadeemu ta'ullee beeksisaniiru. Haalli Kiriimiyaa daran akka isaan yaaddesse ibsuudhaan tarkaanfii Raashaaf deebii kennuuf michoota isaanii kan Awurooppaa waliin kan hojjetan ta'uu dubbatan. Erga cabaan sibiilaa saatalaayitii Awustiraaliyaan argamee booda xayyaarri to'annaa geggeessu tarii caccabaa achi buuteensaa dhabamee ka xayyaara Maleeshiyaa ta'uu mala jechuudhaan garba hindiigama kibbaarraa har'a barbaachatti fufee jira. Kanneen barbaacha kanarratti bobba'an sirriitti arguun isaan danqus garuu galaanicha iskuweer kiiloomeetirii 2023 hanga magaalaa Awustiraaliyaa gama dhihaa Perzi jedhamu kiiloomeetira 2500 barbaachuu itti fufaniiru. Oduuwwan dhugaa hin ta'in guyyoota 13 tarii booyingiin 777 kan nama 239 baatee dhabame ilaalchisee himamaa erga turee booda ajajaan humna galaanaa Awustiraaliyaa Joon Magri caccabaan sibiila saatalaayitiidhaan argame sun tarii ka xayyaaratti ta'uu mala jedhaniiru. Hookkarri Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa sadarkaa sodaachisaa irra ga'uudhaan hamma foon namaa nyaachuutti ga'aa jira jechuun aangawa mirga namaa olaanaan ka tokkummaa mootummootaa beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sagantaan VOA qophii isaa afaan Oromootiin galgal sa'aatii 2:00 akka haqa sa'aatii 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,905 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,385,7,755,9,865 irratti wiixataa haga jimaataatti isaanii dabarsinu kaardha. Tanumaan fixannaa qophii boriitiin walitti dachaa gam kennaan nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.